sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər-səhər xoş gördük sizləri. Sizə xoş gün, uğurlu gün arzuluyuruq. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin vaxtıdır bu səhərdəsi. Xəbər Ətərdə biz çatdıracağıq xəbərləri. Ülviyyə Səcəli
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıya yağış yağmayacaq, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək. Səhər cənub-qərb, gündüz isə şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 22-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq deyib sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək. 21-26 dərəcə olacaq temperatur.
Hər cür havada yaxşı xəbərlər eşidəsiz deyirik. İndi saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
Bakıda bugün Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır.
Dünya Bankı deyir ki, ərzağın bahalaşması 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Azərbaycan prezidenti göstəriş verib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlansın.
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir.
Gürcüstan sülh məramlarını Kosovadan çıxaracaq.
Və xəbərlərdən sonra dünyadakı bahalaşmanın Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı təsirlər olacaq? Bu barədə suallarınız varsa 406-77-41 zəng vura bilərsiniz.
Və ya bizə ismarıç göndərin 050-744-117-yə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Birazdan qonağımız Kənd Təsərrüfatının rəsmisi Sabir Vəliyev və iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu olacaq. Hələlik xəbərlər. Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır. Amerika nümayəndə heyətinə bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini köməkçisi Daniel Fetter rəhbərlik edir. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsləhətləşmələrdə qəbilə radiolokasiyası məsələsi müzakirə olmayacaq. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki kəskin artım az inkişaf eləmiş ölkələrdəki 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Və Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick üzv ölkələrə müraciət edib ki, belə ölkələrə yardım eləmək üçün təcili addımlar atsınlar. Bundan əvvəlsə Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirmişdi ki, bahalaşma üzündən 100 minlərlə insanın açlığa düçar olması gözlənilir. Artıq bir sıra ölkələrdə, Haiti, Filippin və Misirdə qida məhsullarının bahalaşması kəskin etirazlara səbəb olub. Amerikan prezidenti George Bush da qlobal ərzaq çatışmazlığı təhlükəsi barədə narahatlığını bildirib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Prezident İlham Əliyev də dünyadakı bahalaşmaya münasibət bildirib, deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bu bahalaşmanın təsirini azaltmaq üçün tədbirlər görülməlidir. Prezident dünən hökumətin birinci rübə dair müşavirəsini keçirdi.
Ona görə biz ölkəmizin hər tərəfi inkişafını təmin eləmək üçün güzəşlər edirik, xüsusilə enerji daşıqlarının qiymətini tənzimləyirik və bundan sonra da tənzimləyəcəyik. Bir sözlə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqət daha da böyük olmalıdır və konkret tədbirlər planı hazırlanmalıdır.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu il minimum əmək haqqı və minimum pensiyalar artacaq. Dövlət ünvanlı sosial yardım proqramını davam etdirəcək. İlham Əliyev deyib ki, 2004-2007-ci illərdə ölkədə iqtisadi artım 96% olub. Ümumdaxili məhsulun artım tempi 14% təşkil edib. Dövlət başçısı bu dövrdə əhalinin gəlirlərinin 33% artdığını bildirib.
Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin Bakıya gəlir. Gedmin Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, Gedmin hökumət müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək. Bundan başqa, mətbuat nümayəndələri ilə yerli medianın vəziyyətini müzakirə edəcək.
Bugün Xəzərin statusu Tehranda müzakirə olunacaq. 5 ölkənin nazir müavinləri görüşürlər. Gözlənilir ki, onlar statusla bağlı mövqelərinin yaxınlaşmasını müzakirə edəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan sülh məramlarını Kosovadan çıxaracaq. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Batu Kutelya deyib ki, bu həftə 180 nəfərlik gürcü sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq.
Rusiya BMT-nin baş katibinin Kosova ilə bağlı mövqeyindən narazıdır. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin məlumat verib. Çürkin deyib ki, Ban Ki-moon nə Kosovanın, nə də Serbiyanın mövqeyini açıq dəstəkləmir. Bu da yaxşı hal deyil. Amma Çürkin bildirib ki, Rusiyanın Ban Ki-moonu növbəti baş katiblik müddətində dəstəkləməyə barədə məlumatlar yanlışdı.
Roma papası bugün Amerikaya gedir. 16-cı Benedikt Amerikada 6 gün qalacaq. Prezident George Bush-la rəsmi şəxslərlə, din xadimləri ilə görüşəcək.
Və sonuncu xəbərimiz Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir, hətta onların işini çətinləşdirmək istəyir. Almaniyalı məşqçisi Berti Fox dünən Bakıda planlarını açıqlayıb. Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Biz çalışacağıq ki, Azərbaycan millisi böyük futbol ölkələrinin işini çətinləşdirə və onlardan xal ala bilsin. Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının yeni baş məşqçisi Berti Fox belə deyib. Onun sözlərinə görə ayda azı bir dəfə yığma üzvləri ilə məşq keçirəcək. Berti Fox futbol klublarını birgə əməkdaşlığa çağırıb. Deyib ki, Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün onlar da öz köməklərini əsirgəməməlidirlər. Yeni baş məşqçi planlarından da danışıb. Almaniyadan köməkçi, məşqçi, həkim, terapevt və taktika üzrə məşqçilər gətirməyə planlaşdırıram. Bəzi məşqçilərlə danışmışam, amma indi konkret ad çəkə bilmərəm. Kimlərin gələcəyini mayda açıqlayacağam. Həmçinin Azərbaycandan da köməkçi, məşqçi götürmək istəyirəm. Berti Fox bildirib ki, o millinin heyətinə yeni oyunçular da cəlb etməyə çalışacaq. Berti Fox Azərbaycan yığması ilə bağladığı müqavilənin məbləği haqda danışmaqdan imtina edib. AFA prezidenti Rövnək Abdullayev isə deyib ki, Foxla bağlanmış müqavilə onlar üçün baha deyil, çox normal və qanedicidir. Almaniyalı məşqçi ilə Azərbaycan yığmasının müqavilə müddəti 2 il üçün nəzərdə tutulub.
Ülkə Rakib qızın reportajı birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Bu saatda olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma əgər sizin radionuz yoxdursa, internetdə də bizi dinləmək imkanınız var. Həm canlı şəkildə, həm də arxivdən tələblə.
Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır. Xəbərlərin təhlili elanlardan sonra olacaq. Elanlardan sonra həm də dünya iqtisadiyyatındakı böhran Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bu suala cavab axtaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı proqramı adəti üzrə saat 12 tamamda efirə gedəcək. Bu dəfə Sevda İsmayıllı belə bir mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Sərbəst toplaşma haqqında qanuna hansı dəyişikliklər edilsin? Qonaqları Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan Partiyasından Hüseyin Paşayev olacaq.
Can Bakı proqramı hər gün saat 12-də 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik isə efirdə Azadlıq Radiosunun səhər proqramında xəbərətərdə gününüz bir daha uğurlu olsun deyirik. Gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik ictimai siyasi xəbərləri çatdıracağıq sizə. Artıq 10-a 8 dəqiqə keçir.
Və bugün bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika-Azərbaycan məsləhətləşmələrindən Bakı nə gözləyir?
Və bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
2 ildə ət yeyə bilməyən Azərbaycan vətəndaşı bu ərzağı nə ilə əvəzləyib? Bu barədə də söhbətimiz olacaq, ərzaq çatışmazlığı barədə danışacağıq.
Bugün Bakıda Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri başlayır. Məsləhətləşmələr haqqında detallı hələ ki məlumat verilmir. Amerika tərəf yalnız bunu deyib ki, məqsəd Azərbaycana hərbi islahatlar aparmaqda kömək göstərməkdir. Azərbaycan özü bu yardıma nə dərəcədə ehtiyac görür?
Görüşdə nələr önə çəkiləcək, hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu suallarla Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızı maraqlanıb reportaja qulaq asaq.
Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır. ABŞ nümayəndə heyətinə bu ölkənin müdafiə nazirinin, müavininin, NATO və Avropada siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Daniel Fett rəhbərlik edir. Bir neçə gün öncə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib ki, hərbi məsləhətləşmələrin əsas mövzusu Azərbaycanda müdafiə islahatlarına Amerikanın yardımları, NATO çərçivəsində fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə dəstək və başqa məsələlərdir.
In addition, you know that the United States
çalışsın.
Her il iki ülke arasında belə məsləhətləşmələr aparılır və Azərbaycanda müdafiə islahatlarının həyata keçirilməsinə yardımları əhatə edir. Amerika Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planına çox böyük dəstək verir və Azərbaycan bu planın ikinci mərhələsini yekunlaşdırıb. Biz Azərbaycanın dəniz və quru sərhədlərinin qorunmasında bacarıqlarının artırılmasına da yardım edirik. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim Azərbaycan-NATO münasibətlərinin müsbət inkişafda olduğunu deyir.
Artıq 7 mart tarixində Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının yeniləşdirilmiş variantı NATO-nun ali qərar qəbul edici orqanı olan Şimali Atlantika Şurası tərəfindən bəyənilmişdir və Azərbaycanın FİTƏP-in birinci hissəsinin yerinə yetirilməsi yüksək qiymətləndirilmişdir. Qısaca olaraq bildirim ki, FİTƏP ümumiyyətlə 4 hissədən ibarətdir və Azərbaycan bütün o 4 hissəni yerinə yetirir. Birincisi siyasi və təhlükəsizlik məsələləridir, ikincisi müdafiə və hərbi məsələlər, üçüncüsü ictimai məlumatlandırma, mülki fövqəladə planlaşdırma, elm və ətraf mühiti, sonuncu hissə isə inzibati məsələlər, informasiya təhlükəsizliyi, resurslar və hüquqi məsələlərdir.
Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Azadlıq radiosuna deyib ki, məsləhətləşmələr zamanı qəbilə irilislə bağlı müzakirələr nəzərdə tutulmayıb. Müstəqil politoloqlar isə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrinin mövzusunun bir qədər geniş olması fikrindədirlər. Politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, bura həm də antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıqlar da daxildir.
Bu həm antiterror əməkdaşlığını, kəşfiyyat və antiterror əməkdaşlığını nəzərdə tutur, həm də hərbi sahədə əməkdaşlığı, həm sərhəd təhlükəsizliyi, həm Xəzər dənizində ərazi sularının təhlükəsizliyi ilə bağlı, həm bio təhlükəsizlik və eyni ilə də götürsək beynəlxalq səpkidə İraqda və Kosova, Əfqanistan, tüm bunların hamısı həmin o məsləhətləşmələr deyilən o danışıqların tərkib hissəsidir.
Elxan Mehdiyevin fikrincə rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanc güdür. Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətdə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu isə deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Amerikanın qazancına gəlincə isə o Xəzər hövzəsinin əsas enerji ixracatçısı olan Azərbaycanı hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab eləyir.
Ülkər Akif qızının söhbəti idi. Bu, Amerika-Azərbaycan məsləhətləşmələri başlayır. Bu məsləhətləşmələrdən nə gözlənilir? Bu haqda ekspert rəylərini çatdırırdı. Ülkər Akif qızı.
Verilişimiz davam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Sizə deməli saytımızdan bir məlumatı çatdıraq. Azərbaycanda palçıq, dünyadakı palçıq vulkanlarının 1/3 hissəsi Azərbaycanda yerləşir. Palçıq vulkanları haqqında əlavə məlumatı və fotoları da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tapa bilərsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, bu səhərki qəzetlər nədən yazırlar və Rusiyanın prezidenti təzədən evlənmək istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün çıxan qəzetlər əlimizdədir. Baxaq görək qəzetlərin baş xəbərləri nədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Müsavatın yerləşdiyi ərazinin özəlləşməsi xəbəri rəsmən təsdiqləndi.
Müdafiə naziri dəyişdirilir. Prezident aparatı general-polkovnik Elşən Quliyevi bu posta gətirmək üçün müzakirələrə başlayır.
Xəlif Xəlifov deyir ki, Xəzərin orta xətt prinsipi ilə bölünməsi reallaşa bilər. Və indi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünənki sayımızda 8-ci mikrorayon yaşayış massivində yerləşən 2 saylı ev tikmə kombinatına məxsus ərazinin bölüşdürülərək özəlləşməsi barədə yazmışdı. Xatırladaq ki, 2 saylı kombinatın inzibati binasında Müsavat partiyası və Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyası yerləşir. Kombinatın ərazisinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, həmçinin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarova məxsus olduğu bildirilən Gilan Holding şirkətlər qrupu arasında bölüşdürüldüyü qeyd edilir. Partiyanın funksioneri Arif Açılı qəzetə deyib ki, qərargahın indiki vəziyyəti gəlməsi üçün müsafat fəalları 100 minlərlə manat vəsait xərcləyiblər. Əgər bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılsa, qeyd etdiyim amillər mütləq nəzərə alınmalıdır. Daha sonra deyib ki, düşünmürəm ki, hakimiyyət indiki məqamda bu cür addımlar atmaqdan maraqlı olsun. Eyni zamanda qeyd etməliyim ki, indiki qərargah müsafat partiyasına siyasi qərarla verilib. Və Dövlət Əmlak Komitəsindən münasibət öyrənib, qəzet yazır ki, Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə yarada bildik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov əməkdaşımızla söhbət zamanı narahatçılığa əsas olmadığını deyib, sizin hissə özəlləşməyə düşmür. Ərazidə həyata keçirilən prosesə gəldikdə isə Qulu Xəlilov Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ev tikmə kombinatına məxsus ərazinin 3 hektarının qaçqın koma verildiyini deyib. Və o ki, qaldı müsavat partiyası ilə bağlı problemi. Qulu Xəlilov deyib ki, orada müqavilə bağlanıb, icarə əsasında həm qəzetiniz, həm partiyanız fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə icarə haqqı ödənilməzsə, biz də qanunvericiliklə nəzərdə tutulan addımları atacağıq.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, müdafiə naziri dəyişdirilir. Prezident aparatı Elçin Quliyevi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərini bu posta gətirmək üçün müzakirələrə başlayıb. Qəzet yazır ki, əvvəllər bu posta Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərovun və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun adı hallandırılırdı. Amma sonradan son qərar Elçin Quliyevin üzərində dayanılıb. Günsəhər artıq bunu dəqiqləşdirdiyini yazır bu məlumatı. Səbəblər isə budur ki, Elçin Quliyev Naxçıvanlıdır, hakim ailəyə sadiqdir. Bundan başqa qərb yönümlüdür və qərbdə daha yaxın ilişkiləri var.
Elula Fətullayevin atası Herkeli məlumatlandırıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Elula Fətullayev aprelin 9-da saxlanıldığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 10 gün müddətinə karsa salınıb. Bu barədə məlumat verən vəkil İsaq Anaşurovun sözlərinə görə təcrübəxana və rəhbərliyi bunu baş redaktorun qaydaları pozması ilə izah edib. Güya Fətullayevin karsa salınmasının səbəbi onun yeməklərin keyfiyyətindən narazılıq etməsi olub. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə oğlunun karsa salınmasının onun keçirdiyi məlum aclıq aksiyası ilə bağlı olduğunu deyir və deyib ki, artıq bu haqda Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkelə məlumat verib. Herkelə zəng edib bu qanunsuzluğu onun diqqətinə çatdırdım dedi. Çox yaxşı ki, indi məlumat verdiniz, çünki hazırda Aşbanın dinləmələri gedir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı Polkovnik Leytinat Qalmaqallı cinayət işinin qurbanı oldu. Daxili İşlər Nazirinin baş müstəntiqi məmmalı şəkildə öldü. Qəzet yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin baş istintak və təhqiqat idarəsinin baş müstəntiqi Rövşən Musayev qəflətdən dünyasını dəyişib. Məlumatda qeyd olunur ki, Rövşən Musayev ölümündən qabaq baş prokurorluğa dəvət olunub, onu baş prokurorun birinci müavini Rustam Usubov prokurorluğa daxil olan cinayət xarakterli məlumatlarla əlaqədar dindirib. Yeni Müsavatın mənbəsi olaraq xəbər verib ki, mərhum bundan əvvəl də bir neçə dəfə prokurorluqda sorğu suala tutulub. Sonuncu dindirmə zamanı Rüstəm Usubov Rövşən Musayevə həbs olunma ehtimalı barədə məlumat verib. Qəzet deməli Rövşən Musayevin dünyasının dəyişməsini bununla əlaqələndirir, amma Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən qəzetə məlumat veriblər ki, Rövşən Musayev öz əcəli ilə vəfat edib və bunun həmin bu versiyalarla, bu ölümün həmin versiyalarla bağlılığı yoxdur.
Və 525-ci qəzetdən iki məlumatı nəzərinizə çatdıraq, həm sədrlər regiona səfərə hazırlaşdırırlar, sabah Viyanada bir araya gələcək vasitəçilər səfərin vaxtını və danışıqlar masasındakı nizamlama layihəsini nəzərdən keçirəcəklər və 525-ci qəzetin baş məqaləsi budur ki, Xəzərin ortaq xətt prinsipi ilə bölünməsi reallaşa bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Xəlif Xəlifov deyib ki, İran və Türkmənistanın da bu məsələ ilə razılaşacağına inanırıq və geri gəlmişkən bu gün xəbərlərdə də dedik, Tehranda Xəzəryanı ölkələr Xəzərlə bağlı məsələni müzakirə edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin bugün Vahid Rusiya Partiyasının sədri postuna təqdim olunması deməli təklif olunacaq. Interfax agentliyi məlumatına görə bu barədə Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov məlumat verib. Bu arada Rusiya mətbuatı Vladimir Putinin adını hallandırır ki, Putin həyat yoldaşından boşanmaq istəyir və gimnastika üzrə dünya və olimpiya çempionu Alina Kabayeva ilə evlənməyi planlaşdırır. Bu məlumatı Rusiya mətbuatına istinadən bugünkü gün səhər qəzeti yazıb. Hətta Sarkozi ilə də əlaqələndirib.
Belə prezidentlər boşanırlar, evlənirlər. Amma mən inanmıram ki, belə bir məlumat təsdiqlənir, amma görəcək, baxacaq. Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səcədə. Dalxan dəyişməyin, helanlardan sonra yenə buradayıq və dünyadakı ərzaq çatışmazlığı təhlükəsinin Azərbaycana hansı təsirlər ola bilər, bu barədə söhbət eləyəcəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərətər proqramı davam edir. Məsəl var, deyərlər, ac qılınca çapar. Ac adam daha tələbkar olur və son zamanlar onu hadisələr göstərir ki, Misirdə və bəzi başqa ölkələrdə ərzanın bahalaşması qiyamlara, üsyanlara səbəb olub. BMT-nin xüsusi mərzəçisi isə bəyan edib ki, dünya uzun münaqişələr dövrünə qədəm qoyur. Bu münaqişələr ərzanın qiymətinin artması, qeyinti məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə bağlı olacaq.
Məsələ burasındadır ki, bu il dünyanın düyünün qiyməti rekord vurub, son 2 ayda 52% bahalaşıb deyir. Taxılın qiyməti son 4 ayda 84% artıb. Artıq qərbdə ailələr ərzağa öz büdcələrinin 20% qədərini xərcləyirlər. Dünyanın kasıb ölkələrində isə, ən kasıb rayonlarında isə 60-90%-ini hətta ərzağa xərcləyirlər. Azərbaycanda əhali büdcəsinin nə qədərini ərzağa sərf edir? Azərbaycanda hökumət çıxış yolunu nədə görür? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı reportaj hazırlayıb. Daha sonra mövzunun davamını studiyada müzakirə edəcəyik.
Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bahalaşması prosesi 2007-ci ili yanvarından, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfədən çox artırandan sonra başlayıb. Bakı sakinləri deyir ki, o zamandan başlanan bahalaşma bu gün də sürətlə davam etməkdədir.
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 3 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməşildi.
1 manata, yaxşı kartofda 2 manatdır. Çörə isə tam bahalaşdı, olub 30 qəpik çörə.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşka yağı. Əvvəl artıq 60 şöpü, indi olub 2 manat 60 şöpü. 2 manat fərq edir. Ancaq cüzüm satı töyəqətində, töyəqətdə 3 manat, 3 manat 40 şöpü. Ondan yuxarısı məmnun satıyor. Uzağı bir ilə belə geçsə, mən bilirəm ki, burada hamımız bir-birimizin belə pisıqmaz ətin yiyəcəyik.
Vətəndaşlar bildirir ki, son 2 ildə pul gəlirlərinin artmasına baxmayaraq yaşayış səviyyələri aşağı düşüb. Qida rasionları isə xeyli kasadlaşıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, hökumət dünya bazarında strateji ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi addım atmır. Onun sözlərinə görə, hökumətin aqrar sektorda gördüyü işlər xaotik tədbirlər xarakteri daşıyır. Ekspert hesab edir ki, nə vaxtaşırı keçirilən ərzaq yarmarkaları, nə də fermerlərə verilən kiçik kompensasiyalar Azərbaycanın ərzaq bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün ciddi tendensiyaya çevrilə bilməz.
Hökumətin imkanları elə genişdir ki, onların gəldiyi təqdirdə hətta həmin məhsulları dövlət səviyyəsində alaraq gətirib bazarlara çıxara bilər.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri daha çox paytaxt Bakıda artıb. Son illərdə sahibkarların bürokratik əngəllərlə üzləşməsi onların Azərbaycandan kənarda iş axtarmasına səbəb olub. Sonucda Bakı bazarlarında zira pomidorunun yerini Çin, nardaran xiyarının yerini isə Gürcüstan xiyarı tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə narahatlıq üçün heç bir əsas görmür. Onun sözlərinə görə dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması Azərbaycana gözə çarpacaq təsir göstərməyəcək.
Burada əkini ilə məşğul olan fermerlərə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına bu sahənin stimullaşdırılması həyata keçirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən sahibkarlığa kömək milli fondunun vasitəsilə ən güzəştli şərtlərlə fermerlərə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahəsində çalışan sahibkarlara, emalla məşğul olan iş adamlarına ən güzəşli şərtlərlə kredit verilir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlət proqramlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Dünya Bankı isə xəbərdarlıq edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşması dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bankın hesablamalarına görə, minimum istehlak səbətinin dəyəri hətta 50-60% bahalaşa bilər. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycan da bahalaşma ilə üzləşəcək. Bu səbəbdən ölkədə yoxsulların sayı ən azı 2-3% artacaq.
Aygün Muradxanlı'nın reportajıydı. Bu yaxınlarda başqa bir həmkarımızla bir araşdırma aparmışdı. Kiçik Şəhla Sultanova. O deyirdi ki, çoxları aç qalmamaq üçün iki yerdə işləməyə məcburdular. Amma bu bəzilərinin tapdığı çıxış yoldu. Bəs başqa çıxış yolları nədir? Bu haqda danışacaq.
Axşam Prezident İlham Əliyev də bu məsələyə toxunub, Prezident müşaviri keçirib hökumət müşavirəsini və deyib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bütün bu danışılanlar barədə dünyadakı baş verən proseslərlə Azərbaycanın təsiri barədə indi söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu. Qubad mən, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuzə gələm.
Qubad mən, əvvəl ondan başlayaq. Ərzaq təhlükəsizliyi barədə prezident deyib ki, tədbirlər planı hazırlamalıdır. Nədir ərzaq təhlükəsizliyi?
Yəni, əslində asıl ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq müstəqilliyi deməkdir. Azərbaycan özünün ərzaqla təminat səviyyəsində müstəqilliyinə nail olmalıdır və bu təbii ki, əsasən mənbələr olmalıdır. Daxili mənbələr, yerli mənbələr və əlavə olaraq hansı deməli ərzağı ki, biz özümüz burada istehsal edə bilmirik, təbii ki, biz onu ithal hesabına təmin etməliyik. Bunun üçün ərzaq ehtiyat fondu formalaşdıra bilər, bunun üçün də ki, taxıl ehtiyat fondu yaradıla bilər. Yəni, bütövrdə götürəndə biz ərzaq təhlükəsizliyinin ən bariz nümunəsini ərzaq müstəqilliyində görürük ki, ölkə idxaldan asılı vəziyyətə düşməsin, ölkə özünün aqrar potensialı hesabına özünün ərzaq müstəqilliyini təmin eləsin. Ancaq təəssüf olsun ki, hal-hazırda aqrar sahədəki vəziyyəti nəzərdən keçirib qiymətləndirmə aparsaq, yaxın illərdə buna nail olacağımızı deməyə heç bir əsas yoxdur, çünki kənd sərvatı artıq tənəzzülü başlayıbdır.
Aha, bu enerji daşıyıcılarının qiyməti artandan sonra bu...
Çox ciddi zərbələr oldu. Təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti 2 il dalbadal tarif şurasının qərarı ilə dəyişdi və xüsusilə də yanacaq sürücü materialların bahalaşması, ondan sonra hətta bu təsirdən sonra verilən kompensasiyaların elə ciddi əhmiyyət kəsb etməməsi, hətta o kompensasiya məbləğlərinin bilirsiniz ki, bir hissəsinin birbaşa fermerə çatmaması, o cümlədən bizim yer etdiyimiz idxaldakı gömrük siyasəti, bizim daxili bazarın qorunması istiqamətində hökumətin bir proqramının olmaması da bizə ciddi zərbələr vurdu. Bilirsiniz, ölkədə aqrar sektoru qorumağın yolu yalnız daxildə enerji daşıyıcılarının qiymətləri ilə yekunlaşmır. Eyni zamanda biz elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, bugün Azərbaycana Türkiyənin dəki pomidoru və yaxud da İranın xiyarı gəlib ondan keyfiyyətsiz olmasına baxmayaraq yerli məhsuldan ucuz qiymətə satılanda artıq bizim ödənişlərimiz son nəticədə ölkədən çıxır. Məsələn, bu ilin 2 ayının göstəricisinə görə 120 milyon dolları biz ərzağa pul xərcləmişik, idxal ərzağına. Bu deməkdir ki, o kətliyə getməyib, o gedib hansısa bir biznes iş adamına və gedib xaricə və bu ölkədə investisiya qoruşu sayıla bilməz.
Qubat, mən bu barədə danışarıq. Qısaca münasibət bildirərdiniz. Taxıl və taxıl nə dərəcədə mühüm yer tutur ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında?
Ölkələrdən çox şey asılıdır. Dünya əhalisinin təxminən yarısı düyü ilə qidalanır. Təxminən 3 milyard. Düyünün qiymətinin siz bahalaşmasını dediniz, amma taxılın qiyməti məsələ bundan ibarətdir ki, düyünün qiymətindən bir üç dəfə çox bahalaşıb.
84%.
Taxılın qiyməti ardında 130% bahalaşıbdır. Keçib, yəni 130% bu deməkdir ki, özə bahalaşma davam edir taxılda. Azərbaycanda əsas qida məhsulu taxıldır. Ona görə də taxılın qiymətinin bahalaşması Azərbaycan dəki ailəsinin büdcəsinə çox ciddi təsir göstərir. Ona görə ərzaq təhlükəsizliyində İlk növbədə önə çıxmalıdır taxıl ehtiyat fondunun yaradılması. Əvvəllər belə bir təkliflər olubdur, bir tərəfdən də olubdur. Sadəcə hökumət əsaslandırırdı ki, ehtiyat fondunun yaradılması əlavə xərclər tələb eləyir. Onun idarə edilməsi var, onun bəlkə qorunması var, anbar xərcləri var, tədarik xərcləri var. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq, amma indi ölkənin xərc ilə, maliyyə ilə bağlı problemi yoxdursa, nəyə görə biz dünyada gedən bu qlobal dəki qidalanma problemləri mövcudluğu şəraitində özümüz üçün belə ehtiyatlar yaratmayaq.
Qubad bəy, söhbəti davam etdirəcək. İndi telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir müəllim olmalıdır. Sabir Vəliyev. Sabahınız xeyir olsun Sabir bəy.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Bizim ekspertin dediklərini eşitdiniz. Mən istərdim bir oradan başlayaq ki, Azərbaycanda taxıl təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün hansı addımlar atılacaq? Bax, keçən il ƏDV, əlavə dəyər vergisi ləğv olunmuşdu. Bu il hansısa güzəşlər nəzərdə tutulurmu? Dünən prezident də bununla bağlı müşavirədə fikirlərini bölüşüb.
Bəli, əlavə dəyər vergisindən keçən il iyul ayından hökumət qərar veribdi. 18% idxal olunan taxılın qələbə dəyərindən azad olunması haqqında qərar qəbul edibdir. Bu qərar hələ də hökum sürür. Dünyanın hər yerində mən ərzaqla, xüsusilə taxılla bağlı hər yerdə keçən il ümumiyyətlə qeyri
sabit hava şəraiti olduğuna görə istehsal azalmışdır. Lakin bugün Beynəlxalq Taxıl Şurasının verdiği məlumata görə bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə taxılın istehsalının artması gözlənir. Xüsusilə Kanada'da, Qazaxıstanda, Kanada'da 11%, Qazaxıstanda 5%. Ümumiyyətlə ölkələrin çoxunda artım gözlənir.
Azərbaycanda nə, hansı addımlar gözlənir?
Azərbaycanda işte keçən il deməli buğda əkənlərə 40 manat ki vəsait əlavə verildi. 40 manat əvvəldən verilmişdi. 40 manat əlavə verildi. Buğda əkin sahəsi xeyli artdı. 480 təxminən 400 əvvəlki ilə 480 min hektar qalxdı 601 min hektara. Yəni 134 min hektar sahə artıqdır. Ona görə də taxılın bu il ümumiyyətlə istehsalının artması gözlənilir. Və Azərbaycan o demək deyir ki, özünü tənhərlik yox. Çünki keçmiş Sovetlər idxal hesabına Sovetlər dövründə yaşayan Azərbaycan ildən ilə taxıl istehsalını artırır və bu gün biz onun təxminən 83%-ni Azərbaycan öz daxili tələbatını ödəyir. Ona görə də mütləq idxal olunmalıdır və gələcəkdə o deyilən və Qubat müəllim dediyi sözlər düzdür. Taxıl haqqında qəbul olunmuş Milli Məclis tərəfindən qanunda ümumiyyətlə mütləq fondun yaradılması, taxıl fondunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bugün ümumiyyətlə bu yaxınlarda o fondun yaradılması biz Kənd Təsərrüfat Nazirliyi kimi bu məsələni qaldırmışdı. Bu labüddür, olmalıdır. Mütləq taxıl ehtiyat fondu və beynəlxalq Kənd Təsərrüfat Təşkilatı FAO-nun verdiyi məlumata görə istehsal olunan taxılın 17% ümumiyyətlə ehtiyat fonduna keçirilməlidir ki, burada qıtlıqdan söz söhbət gedə bilməsin.
Səbir müəllim, özür istəyirəm. İndi Qubat müəllimdən soruşaq, 83% onu öz daxili tələbatı hesabına ödəyir dedi Səbir müəllim. Bu azdır yoxsa çoxdur? Yəni təhlükəsi üçün bu kifayətdirmi?
Yəni biz təbii ki, arzulayırıq ki, Azərbaycan tam təminatı keçsin özünün daxili mənbələri hesabına, amma mən hesab edirəm ki, bu 83% da çox yaxşı göstəricidir. Yəni indiki halda nəzərə alsaq ki, yerdə qalan cəmi 17% idxalın hesabına təmin olunacaq. Amma indi Səbir müəllim də təsdiq edə bilər ki, bizim istənilən halda yaxın zamanlarda 100% özümüzü təmin eləmə imkanlarımız yoxdur. Yəni bir müəyyən bir həm fiziki baxımdan, digər resurslar baxımdan o şərait tam formalaşmayıbdır. Ona görə də biz təbii ki, istənilən halda idxal siyasətimizdə olmalıdır və idxal siyasətinin əlavə dəyər vericisindən azad olmayınca onun yumşaq qiymətlərə belə deyək ki, təsirini azaltmaq məqsədinə həyata keçirildi. Amma bilirsiniz ki, Qazaxıstanda müəyyən müzakirələr gedir ki, onlar idxala ixracata məhdudiyyətlər qoysunlar. Rusiya ötən il belə bir qərar verdi, Ukraynada verdi. Ona görə də bizim təbii ki, indidən yeridilən siyasətimiz, məsələn, ehtiyat fondunun yaradılması bu problemlərin əvvəlcədən görüb onun həll edilməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Amma mən bütövlükdə Azərbaycanda qıtlıq və aclıq olacağından narahat deyiləm. Çünki Azərbaycan o vəziyyətdə deyil. Birinci ölkə balacadır. Biz Misir deyilik, biz deyək ki, Senegal deyilik ki, orada böyük əhali var, çox ciddi qlobal problemlər var, sağlamlıqla bağlı, ərzaq təminatı ilə bağlı, qidalanma ilə bağlı. Amma istər-istəməz biz özümüz də işimizə ehtiyatlı tutmalıyıq və çalışmalıyıq ki, bu problemlər dünyada gedirsə, bunun təsirini Azərbaycana biz neytrallaşdıra bilək.
Mən dinləyicilərimizə telefonlarımızı xatırladım. Əgər sizin də bununla bağlı deyəcəyiniz yaxud sualınız varsa, Bakı telefonumuz açıqdır. 436-77-41 və ya bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Biz sizin ismarışlarınızı və ya zənglərinizi gözləyirik. Telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Səbir Vəliyevdir və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İvadoğlu da bizim qonağımızdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra müzakirəmizi davam edəcəyik. Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır.
Dünya Bankı deyir ki, ərzağın bahalaşması 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Azərbaycan prezidenti isə göstəriş verib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlansın.
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir.
Gürcistan isə sülh məramlılarını Kosovadan çıxarmaq istəyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi Qubad İbadoğlu'da sualımız var, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Qubad müəllim, indi belə çıxırmı ki, taxılla bağlı problem yoxdur, yəni 83% normal göstəricidir, amma çünki bizim müxbirimiz bir araşdırma aparmışdı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kütləvi aclığına, kütləvi qıtlığına bağlı problem yoxdur. Azərbaycanda problem qiymətlə bağlıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, dünya bazarında da qiymətlər bahalaşmamış, Azərbaycanda qiymətlər bahalaşdı. Və təəssüflər eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti inflyasiyanı ciddiyyətə almadı. Uzun müddət başına buraxdı və inflyasiya qarşı Baxmayaraq ki, prezidentin hələ 2005-ci ilin 31 may tarixli fərmanı var idi və orada da müəyyən hökumət orqanları qarşısında tələblər qoyulmuşdu. Məsələn, onun əksəriyyəti yerinə yetirilmədi. Və bugün Azərbaycanda məni narahat eləyən iki əsas problem var. Bir problem bahalaşma problemidir, ikinci problem isə keyfiyyət problemidir. Bilirsiniz, bahalaşma olan yerdə keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının, o cümlədən keyfiyyətsiz taxılın ölkəyə gətirilməsi imkanları, belə deyək ki, ona şanslar çoxalır. Çünki daha ucuz mallar, daha keyfiyyətsiz mallardır və onlar artıb başlayır Azərbaycan kimi daxili bazarı qorunmayan ölkələrə yol açmağa. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil və ona görə də Azərbaycan bazarına belə məhsulların gəlməsi gözlənilir, ümumiyyətlə də gəlir. İkinci ciddi məsələ bahalaşma ilə bağlıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, hökumət bir neçə istiqamətdə sosial müdafiə tədbirlərini gücləndirməlidir.
O Dünya Bankının məlumatı var ki, 1-2% arta bilər, 2-3% yoxsullaşmanın arta bilər. Bu rəqəmlə razılaşmaq olarmı?
Mən hesab edirəm ki, bu ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif nəticələr verə bilər. Azərbaycanda mən demirəm 5% qiymət bahalaşması, 2-3% yoxsulluğa gətirib çıxara bilər. Ola bilər ki, ilk 5%-in yoxsulluğa təsir olmasın, amma baxın, inflyasiyanın hansı səviyyəsindən biz o 5% götürürük. Əgər Azərbaycanda Beynəlxalq Valyuta Fondu 22% inflyasiya proqnozlaşdırırsa, təbii ki, bu o deməkdir ki, inflyasiyanın ən çox təsiri, ən mənfi təsiri yoxsulluğadır. Ölkədə yoxsulluq artmalıdır. Amma əksinə rəsmi statistik məlumatlar isə ölkədə yoxsulluğun azaldığı barəsində bəyanatlar verirlər.
Aha, Sabri Vəliyev telefon xəttindədir, həm də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü. Sabri müəllim, bahalaşmanın Qubat müəllim qeyd elədi. Bahalaşma yəqin ki, davam edəcək və taxıl istehsal eləmək ölkə daxilində çətinləşir. Bizim müxbirimiz bu barədə araşdırma aparmışdı. Taxıla belə istehsala çəkilən xərclər artır. Hökumət, bax, prezident axşam da deyib ki, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlansın. Hökumətin taxıl istehsalı ilə bağlı əlavə güzəştlər və ya əlavə qərarlar nəzərdə tutulurmu konkret?
Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu barədə öz təkliflərini hökumətə təqdim edibdi. Yəqin ki, müəyyən ümumiyyətlə daxildə bu sahənin ümumiyyətlə inkişaf, təkcə taxılla bağlı yox, ümumiyyətlə bütün Kənd Təsərrüfatı məhsulları.
O təkliflər haqqında deyərdinizmi? Dinləncilərimizlə bölüşərdinizmi? Təkliflər haqqında. Buyurun.
Təkliflər, bir çox təkliflər var hələlik. Çünki torpaqdan başlanmalıdır əsələ birinci istehsalın həcmini artırmaq üçün milli artıq tədbirlərin həyata keçirilməsi, şoran şorakət torpaqları yuyulmalıdır ki, məhsuldarlıq artsın. Bizdə kifayət qədər taxılın sahəsi var, amma məhsuldarlıq çox aşağıdır. Hektardan 26.5 sitnir. Keçən təqvimdə biraz artmışdır, amma sonra bir Azərbaycan üçün ümumiyyətlə hektarın məhsuldarlığı hələlik taxılda və başqa bitkilərdə çox aşağıdır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu bağlıdır. Torpağın uzun müddətli Sovetlər dövründə ümumiyyətlə şoran şorakət torpağın yuyulmaması, kollektor drenaj sistemləri, yəni sularma sistemlərinin bərbat vəziyyət düşməsi. Hökumət bu sahədə kifayət qədər bizim təkliflər əsasən vəsait ayırsa da hələlik, hələ bu kifayət etmir. Çünki birinci növbədə fermerlərə kifayət qədər vəsait ayrılıb, torpaqlar mümbüt vəziyyətə gətirməlidir ki, oradan hektardan heç olmasa 30-35 sitner taxıl əldə etsin. Kənd Təsərrüfatının Ümumiyyət Aqrar Sənayenin İnkişaf Strategiyası var. O strategiya hazırlanıb indi o dediyim proqramı ki, ölkə prezidenti dünənki Ümumiyyət Aqrar Sənaye qarşısında məsələ qoydu, kələri bizi kifayət eləmir. Orada strategiyada bütün tədbirlər nəzərdə tutulubdur ki, biz 2015-ci ilə qədər bu tədbirləri hər bir rayonun, hər bir bölgənin ümumiyyətlə torpaq girim şəraitini nəzərə alaraq tərtib etmişdir. Yerlərdə tədarük satış bazalarının yaradılması tədbirləridir. Yəni, fermer istehsal edən məhsulu və Qubat müəllim dediyi kimi biz idxal hesabına yox, ixracı artırmalıyıq ki, bizim ümumiyyətlə kənddə yaşayan əhalimizin güzəranı yaxşılaşdırılsın. Yüksək məhsul əldə edəndən sonra onun kifayət qədər ixrac potensialı arta bilər. Onun üçün bu tədbirlərdən biri tədarük satış bazalarının yaradılmasıdır ki, hər bir rayonda tədarük satış bazası yaransın ki, istehsal olunan məhsul oradan müqavilə əsasında istənilən ölkə, xüsusilə bizim yaxın ölkələr Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Faraj tərəvəzin göndərməsi məsələsi həll olunsun. Taxılla bağlı olan məsələ dövlətlər arasında ümumiyyətlə gedən əməkdaşın hələ qədər ümumiyyətlə Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna ölkələrindən əməkdaşlıq var. Mənə belə gəlir ki, burada problem olmayacaq və biz çalışacaq ki, bizim
baxmayaraq ki, Sabir müəllim, üzr istəyirəm. Aha, baxmayaraq ki, məhdudiyyətlər qoyulur ixraca.
O agrolizing səhmdar cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə taxıl, ümumiyyətlə məhsul istehsal edən adamlara güzəşti şərtlərlə zəhərli kimyəvi maddələrin verilməsi məsələsi, kübrələrin biz ümumiyyətlə güzəştin 50% dövlət tərəfinin büdcəsi hesabına verilməsi, toxumçuluq sahəsində görülən, xüsusilə taxıl toxumçuluq sahəsində subsidiyaların verilməsi.
Başlayıb mı Sabir müəllim bu işlər?
Bəli.
Başlayıb mı bu işlər?
Bəli, bu işlər başlanıb keçəndən artıq biz eli süpürlə toxum istehsal eləyən, hətta özəl toxumçu təsərrüfatlarına, dövlət təsərrüfatından dövlət büdcəsi 100% onun dəyərini ödəyir və birinci reproduksiyalı, ikinci reproduksiyalı toxumlara 40-30% subsidiya verir dövlət tərəfindən.
Səbəm, təşəkkür edirik. Qısaca Qubat müəllim fikrini öyrən. Qubat müəllim, razısınızmı hökumətin bu işlərinə?
Mən indiki yanaşma ilə daha çox razıyam. Çünki əvvəlki yanaşma belə idi ki, çalışırdıq ki, fermerin biz fərcini azaldaq. Yəni yanacaq sökücü materiallarına görə güzəştlər tətbiq elədiyi ki, müəyyən kompensasiyalar verdi, ki, eyni zamanda vergi güzəştləri vergidən azad olma, bu xərcini azaldır. Amma indiki yanaşma ondan ibarətdir ki, biz kəm sırasında məhsulları artırmalıyıq. Əgər məhsulları artmasa, nə ərzaq təhlükəsinin təminatı olacaq, nə kənd sərvatında deyək ki, inkişafdan danışmağa dəyər. Bu günlər ən böyük problem məhsulları problemidir. Məhsulların artırılmasında da yanaşma nədən ibarətdir? Bugün məhsulların artırılması, bax, bayaq Sabir müəllim dediyi kimi, o kollektor drenaj sisteminin yenidən qurulması məsələləridir. Agrokimyəvi deyək ki, maddələrdir, pestisidlərdir, bunların fermerə çatdırılması. Ən böyük problem oradadır. Mən bu günlərdə Hesablama Palatasının 2007-ci il fəaliyyəti haqqında demək, hesabatla tanış oldum. Məlum oldu ki, ötən il Agra Leasing təşkilatının deməli, bazasında ambar qalığı aşkar olunubdur. 1 milyon 300 1000 manatlıq pestisid. Halbuki kənd sərvatında ən vacib məsələlərdən biridir. Bunlar paylanmayıb, bunlar ambarda yığılıb qalıbdır. Yəni bu problem həll olunmalıdır.
Niyə paylanmayıb, Sabir müəllim?
Bu paylanma o deməkdir ki, burada o zəhərli kimyəvi maddələrin qiyməti bahadır. Açıqın desək, xüsusilə bitki xəstəlikləri üzərinə qarşı mübarizə aparılan dərmanlar gətirib, bu bahadır. Onu fermer hələlik ala bilmir. Biz çalışırıq ki, onu güzəşi şərtlərlə verilsin yerlərə. Ona görə qalıb ambarlarda. Bir də kübrələr beynəlxalq səviyyədə, kübrələr ümumiyyətlə ayrı-ayrı təşkilatı Avropa Birliyi qadağa qoyub ki, hamısını alırlar. Bizə istehsal olunan kübrə Azərbaycana gəlib çatmır. Amma bugün bizə 700-800 min fiziki şəkildə ton kübrə lazımdır. Əgər kübrə torpağa verilməsə, bəlkə Qubat müəllim məhsuldarlıqdan danışmaq olmaz. Çünki gərək qida maddəsinin torpaq təmin olunsun ki, bitki bu və digər sahədə məhsulları artıra bilsin. Ona görə də bu sahədə işlər gedir. Çünki çox məsələlər Azərbaycanın özündən asılı deyil. Ona görə də beynəlxalq Azərbaycanda zəhərli kimyəvi maddə istehsalən, kübrə istehsalən zavodlar yoxdur. Kübrə istehsalən Sumqayıt zavodu vardı, o da dayanıbdır. Apatitin olmasına, xammal olmadığına görə. Ona görə bu sahədə istiqamətdə işlər gedir. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə yeni azot istehsalən kübrə zavodu tikilsin. O zavod Sumqayıtdakı bərpa olunsun. Bu istiqamətdə çox işlər gedir. Agra Leasing Səhmdar Cəmiyyəti sərbəst təşkilatdır. Çünki onun da dövlət tərəfindən vəsait ayrıldığına görə o da sirr ki, öz dövriyyəsini, dövrə vəsaitini nizamlamaq üçün o gətirdiyi məhsulları sata bilsin, malları sata bilsin.
Aydındır, Sabir müəllim. İndi xəttdə dinləyicimiz olmalıdır. Zülfüqar bəy telefon xəttində də onun sizə sualı olacaq deyəsən. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun, eşidirik sizi.
Mən bilirsiniz, bu verilişə ürək ağrısı ilə qulağa sıram. Bilirsiniz, dövlət səviyyəsində kənd təsərrüfatına, kənd fermerlərə güzəştlər də ola bilər, subsidiya da verilə bilər. Amma Azərbaycanda nə qədər ki melorasiya sistemi, yəni suvarma sistemi təkmilləşdirilməyibsə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan işçilər su ilə onların əhdlərinin suvarılması düzəlməyibsə, bu ən vacib bir məsələ olaraq qalacaq və biz heç nəyə də nail ola bilməyəcəyik. Birinci növbədə Azərbaycanda hələ Sovet hökuməti dağılmamışdan qabaq bir sıra yerlərdə Şamxor, Gestel, Zatdan kanallar tikidilər. Hamısı yarımçıq qalıbdır. Nə qədər ki suvarma sistemləri, kanalizasiya, kanallar işləyib hazırlanmasa, kənd təsərrüfatında heç bir əlləyiş olmayacaq. Nə subsidiya dallarda, nə lap kənd təsərrüfat texnikasını da pulsuz təmin eləsələr belə, suvarma sistemdə nəsə bir şey alınmasa, təkmilləşdirilmə olmasa.
Minnətdarız sizə, çox sağ olun. Fikriniz aydındır. Sabir bəy, deyir ki, suvarma işləri həll olunmayacaq.
Çox düz məsələ qaldırır, çox düz deyir. Ona görə də mən də şunda dedim öncə, torpaqdan suvarma sisteminin, kollektor drenaj sistemlərinin torpağın şoranına yuyulması ön plana çəkilməlidir. Və dövlət bu sahədə əlbəttə işlər görür, amma lazım hələlik lazım səbəb lazım.
Niyə Sabir müəllim, pul yoxdur mu? Niyə görünmür gən lazım?
Azdır, əlbəttə pul vəsait az ayrı bu sahəyə. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən kənd təsərrüfatı 1 milyon 450 min hektar sahə suvarılmalıdır. Bəzi bitkilər təmiyyə şəraitində suvarmadan bitir, öz təbii ümumiyyətlə rüşbət hesabına. O bəzi sahələr susuz mümkün deyil. O qaldırılan məsələ də çox düz deyir ki, biz ümumiyyətlə suvarma sisteminin magistral kanallardan başlanmış daxili təsərrüfat, daxili kanalları mütləq lazımı səviyyə çatdırmalıyıq. Onda məhsulları qarta bilər.
Səbəm, Qubat müəllim şahnas fikir bildirmək istəyir bu barədə.
Mən yəni nə demək istəyirəm? Əvvələ qeyd eləmək istəyirəm ki, indi elə bir situasiya yaranıbdır ki, Kənd Sərvəti Nazirliyi önə çıxmalıdır. Yəni Azərbaycanın strateji nazirliklərindən biri Kənd Sərvəti olmalıdır. Təbii ki, birincisi müdafiə naziri olmalıdır, ikinci hesab edirəm ki, iqtisadi sektorda Kənd Sərvəti Nazirliyi olmalıdır. Nəyə görə? Uzun müddət Kənd Sərvəti Nazirliyi fəaliyyətində belə aktiv olmayıb da, yəni ki, demək olar ki, son dövrlər biz orada fəallaşma görürük. Məsələn, mən dünənki İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olmuş müşavirə materiallarına baxıram, orada Kənd Sərvəti Nazirliyinin çıxışı yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çıxışı var.
Aha, yəni, amma bu gün bizə gəlib onunla bağlı ki, deyə bilərsiniz mi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nə ilə məşğul olur? Bu kəndlərdə nə ilə hiss olunmalıdır? Ancaq eşidirik ki, tədbirlər planı hazırlanır, amma nəticəsi yoxdur. Rasim göndərir.
Rasim yazır.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bu artıq hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin fəaliyyətinə münasibət dəyişməlidir. Və bu gün o dünyada ümumiyyətlə qlobal səviyyədə gedən proseslər də onu göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrdə, özümdə Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin çox önəmli bir yerə çıxır və bu önəmli yeri ona status vermək lazımdır. Məsələn, burada problemlərdən danışdıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin büdcəsi digər nazirliklərlə müqayisədə məlum olur ki, büdcədən ən az pay götürən nazirliklərdən biridir.
Buna görə halbuki, bəzi işləri
görə bilmir. Halbuki bəzi işləri görə bilmir. Həm də ümumiyyətlə bütövlükdə Kənd Təsərrüfatının problemi bir nazirliklə həll olunmur. Bu günləri gömrük siyasəti də, gömrük komitəsi də, digər nazirliklər də elə işləməlidir ki, orada Kənd Təsərrüfatında biz həmin effekti ala bilək. Məsələn, bu günlər mən bazara gedirəm, bazarda mən 5 manat deyək ki, hansısa bir pomidorun kilosuna və yaxud da 3 manat pul xərcləyirəm. İnandırım sizi ki, heç nə onun nə 30 qəpiyi, nə də 50 qəpiyi istehsalçıya girib çatmır. Elə eləməliyik ki, heç olmasa o 5 manatın yarısı, 3 manatın yarısı getsin istehsalçıya çatsın. Və yaxud da bazarda mən gedib əgər ithal malını alacamsa bu Kənd Təsərrüfatının inkişafına mənim nə töhfəm olacaq? Yəni mən yerli məhsula pul qoyanda yerli məhsul heç olmasa bilərəm ki, bir hissəsi girib mənim fermerimə çatacaq. Problem ondan ibarətdir ki, bax o bizim istehlakçı olaraq ödədiyimizin pulun heç olmasa əsas hissəsi gedib o istehlakçı olaraq ödədiyimiz istehsalçıya çatsa, o da Kənd Təsərrüfatının investisiya qoyuluşudur. Məsələn, 2006-cı ilin yekunlarına görə bütün investisiya mənbələrindən cəmisi 0,9% Kənd Təsərrüfatının payına düşmüşdü. 2007-ci ilin yekunlarında bu 3,3% oldu. Biraz artım müşahidə olundu. Amma bütün investisiya mənbələrinin 3,3% məşğulluğun 40%-ni təmin edən Kənd Təsərrüfatının payına düşməsi bu bilirsiniz adekvat göstərici deyil. Əsas əhali kənd əhalisidir. Məşğulluq ordadır. Bizim deyək ki, təxminən 7% daxili məhsulu Kənd Təsərrüfatı formalaşdırır. Nəyə görə biz investisiyalardan cəmisi 3% pay götürsün?
Ona görə də
bu gün bax bu Kənd Təsərrüfatının bu mövqeyini bütünlüklə qabartmaq lazımdır ki, Kənd Təsərrüfatı irəli çıxsın ki, problemlər həll olsun. Azərbaycan iqtisadiyyatı.
Qısaca Sabir bəyin də mövqeyini öyrənək.
Azərbaycan istehlakçısının hamısının ümidi Kənd Təsərrüfatı.
Qubat müəllim çox düzgün analiz verdi. Həm də eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı yalnız onun ümumiyyətlə aqrar sahənin siyasətini aparan bir təşkilat kimi əsasnaməsində elədi. Çünki onun nə torpağa ümumiyyətlə sərəncam verməyə imkanı var, nə də ki, melorasiya su sisteminə. Çünki bu sistem də tamamilə bir əldə cəmləşsə, Kənd Təsərrüfatı əlbəttə torpaqdan başlamış bütün ümumiyyətlə onun koordinasiyasını, onu əlaqələndirici sistemini aparsa daha yaxşı olar.
Səbəbən bu məsələni niyə qaldırırsınız mı hökumətin qarşısında, Nazirlər Kabinetinin qarşısında? Əlbəttə,
hökumət də bilir, biz də bilirik dəfələrlə bu məsələni.
Bəs niyə, yəni nə mani olur ki onda?
Uzun müddət mən Kənd Təsərrüfatına işlədim, çünki beynəlxalq səviyyədə ümumiyyətlə işləyən adam kimi deyirəm ki, bir adam ümumiyyətlə istehsaldan başlamış istehlaka qədər torpaqdan başlamış ta onun ümumiyyətlə ümumi axırıncı yekunə qədər bir nazirin əlində olmalıdır. Yəni ki, aqrar sahənin əlində olmalıdır. Amma bizdə bu struktura bölünübdür bir neçə yerə. Hətta kreditə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi heç bir fermer zəhər məsələ gəlib bizə şikayət edib. Ərizə yazanda ki, mənə kredit lazım, məsələn mini kredit. Biz onu imkan dairəsində verə bilmirik. Çünki kreditləşməsinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hər hansı bir struktur bölməsində cəmləşdiyinə görə də Kənd Təsərrüfatına strateji bir sahə kimi baxıb o məhsul istehsalının tam həyata keçirilməsinə nail olmaq çətindir. Ona görə də mütləq strukturu dəyişik olmalıdır. Bu bölmə bir sahədən. Qubat müəllim çox güzel analiz verdi ki, Kənd Təsərrüfatına mütləq münasibət tutabilir dəyişməlidir.
İndi telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəlin onun sualını da dinləyək. Bayaqdan gözlədirik. Vilayət bəy olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vilayət
bəy. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqları salamlayıram mən.
Mən
çörəyin keyfiyyətinə münasibət bildirmək istəyirəm. Bizdə çörək çox keyfiyyətsiz pişirilir. Olarmı ki, bu çörək şeyxlərinə nəzarət gücləndirilsin. Mən sizə demək istəyirəm ki, bütün Bakı və Abşeron kəndlərində heyvan ancaq çörəklə yemlənir. Çörəyi satırlar 30 qəpiyə. Təzdən o çörək qayıdır heyvan satanlara 10 qəpiyə satırır. Ahalidən çox. Çörəyi heyvan yiyir bizdə. Bax, buna münasibət bildirməklərini istəyirdim mən.
Aha, bilmirəm, bu bizim mövzunu
bizim mövzu ilə düzdür. Uyğun, onu çox düz məsələ qaldı. Yenə də keyfiyyətli ümumiyyətlə birin növbəli Qubat Məlməşində dedi, bir nömrəli ümumiyyətlə məsələ keyfiyyət məsələlər. Həm ithal olunan, həm də istehsal olunan. Keyfiyyətlə bağlı yenə də bizdə Kənd Təsərrüfat Nazirinin ümumiyyətlə çörəyin keyfiyyəti nəzarət etmə funksiyasını almır. Yoxdur sərhəsində. O, ümumiyyətlə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak bazarının dövlət xidməti bir böyük təşkilat var. Onlar baxır bu məsələyə. Mənə belə gəlir ki, bu mütəxəssis ordusu kənd təsərrüfatı sistemində, onun oxuyanlar da xaricdə, Azərbaycanda, burada sistemləşibdir. Onun funksiyanı başqa bir qurumlara verilməyə mənə belə gəlir lazım deyil. Ona görə də keyfiyyət göstəricilərində çox böyük çatışmamazlıq var. Bu sahəyə böyük laboratoriyalar, mütəxəssis cəlb olunmalıdır ki, insanlar ümumiyyətlə yediyi istifadə elədiyi qıda məhsullarının hamısını keyfiyyətinə nəzarət edə bilsin.
Aha, Sabah müəllim, təşəkkür edirik. Adil müəllim xəttdə olmalıdır, onda sualına cavab verib. Buyurun Adil müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun sualınızı. Buyurun sualınızı səsləndirin.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Alo.
Bəli,
mənim təklifim oynandı ki, bəlkə də biz səhv eləmişik ki, qalxozları ləğv eləməklə. Qalxoz axı dövlət təsərrüfatı deyildi. İndi kəndlərdən axışıb gəliblər Bakıya. Bakıda sıxlıq yaradılır. Bütün nəqliyyat əhali Bakıdadır. 1 milyon 200 hektar sahə dövlətin torpaq sahəsi fərdi təsərrüfatlara verilib. Düzdür mü? Bunun cəmisi 70% istifadə olunur. İstifadə edilməyən əhali gəlib Bakıda işsizlik yaradır. Halbuki öz təsərrüfatı, torpaq sahəsi olanlar işsiz sayılmamalıdır. Qalıb öz sahələrini əgər məhsul götürmək istəyirdilərsə, bu gün o torpaqları satırlar və ya icra verirlər heç bir şeyə. Ona görə buna qarşı bir tədbir görülməlidir.
Təşəkkür edirik, Adil bəy. Mənə elə gəl, sualınız aydındır. Sabir bəy, deyəcəyiniz varmı bununla bağlı?
Yox, burada məsələ odur ki, torpaq sahəsi haqqında qanunda torpaq verilib deyil. Ümumiyyətlə, torpağın alış-satışı da var. Biz onu qadağan, dövlət qadağan eləyə bilməz. Ona görə də bu məsələ yavaş-yavaş olacaq, algı vergi olacaq, Bakıda da olacaq, rayonlarda da. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramması var. Bu 2009-da da ümumiyyətlə nəzərə alınıb ki, 2013-cü ilə qədər bu artırılsın, orada nəzərə alınıb. Əlbəttə, bu məsələlər dövlət tərəfindən nizamlanmalıdır. Dövlət orqanları tərəfindən məsələyə baxılmalıdır.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun Sabir müəllim. Sabir Vəliyev idi telefon xəttində. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişi hər səhər 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Hələlik studiyada qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubat İbadoğludur. Qubat müəllim, axşam prezident deyib ki, deməli, baxmayaraq ki, inflyasiya var, dövlət investisiya xərclərini artırmaqda davam edəcəklər. Buna münasibətiniz necədir?
Münasibət ondan ibarətdir ki, bu o deməkdir ki, inflyasiyanı hökumət olaraq biz stimullaşdıracağıq. Nə qədər ki, belə dövlət xərcləmələri səmərəsiz və eyni zamanda şəffaf, qeyri-məhsuldar sektorlara yönəldilir və bunlar da inflyasiya artırıcı faktor kimi çıxış eləyəcək. Mən bilirəm, artıq hökumət təsdiq eləyib ki, 2011-ci il, 2008-ci il ərzində, yəni bu üç il ərzində 15.6 milyard manatlıq dövlət xərcləmələrinə artıq start veriblər. Yəni bu böyük xərcləmələrdir və hesab edirəm ki, inflyasiyanı stimullaşdıracaq və bu halda mən nə təklif eləyərdim? Əvvəla qeyd edeyim ki, ötən illə müqayisədə, əvvəlki illə müqayisədə ötən il hər bir istehlakçının deməli xərcləmələrində ərzaq xərcləri çoxalıbdır. Məsələn, 2006-cı ildə bu 53% idisə, 2007-ci ilin yekunlarına görə belə bir tədqiqatı biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq apardıq, 56% çatıbdır. Bu deməkdir ki, inflyasiya daha çox yoxsulluğa təsir göstərməyə başlayıbdır. Eyni zamanda əhali daha çox öz vəsaitlərini ərzağa yönəltmək məcburiyyətində qalıbdır. Bu deməkdir ki, ərzağın çeşidi çoxalıbdır. Sadəcə ərzağın bahalaşması onun büdcəsindəki payını daha da artırıbdır. Ona görə də indiki halda hesab edirəm ki, hökumət yalnız demək ki, investisiya, tikinti xərcləmələrindən deyil, eyni zamanda effektiv sosial müdafiə siyasəti ilə də məşğul olmalıdır. Məsələn, bundan ibarətdir ki, bu qədər bahalaşmanın müqabilində bir çox sektorlarda məhqlar hələ də dondurulmuş şəkildə qalır. Ədalətdə məhqli siyasəti yer edilmir, xüsusilə də büdcə təşkilatlarında, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sektorlarda minimum əmək haqqı siyasəti ədalətli deyil, beynəlxalq əməliyyat təşkilatı, əmək təşkilatının tələblərinə görə minimum əmək haqqı səviyyəsi ən azı indiki səviyyədən heç olmasa indi 60 manatdır, bir iki dəfə çox olmalıdır.
Amma sizdən deyib ki, artıracaq.
Yox, artırırlar, 10 manat, 5 manat artırırlar. Amma beynəlxalq əmək təşkilatının tələblərinə görə minimum əmək haqqı ortalıq əmək haqqının 50% qədər olmalıdır. Ortalıq əmək haqqı 230 manatdır bizdə. Onun 50% eləyir 115 manat. Deməli, ən azı minimum əmək haqqı 2 dəfə artırılmalıdır. Amma görün, 2 dəfə artırılacaqmı? Ən yaxşı halda 5 manat, 10 manatdan söhbət gedir. Və yaxud da ki, minimum istehlak büdcəsinin səviyyəsinə yenidən baxmalıyıq. Yəni, minimum istehlak büdcəsinin səviyyəsinə görə də biz bilirsiniz ki, müəyyənləşdiririk, deməli, ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardım da mütləq artırılmalıdır. Bu günləri deyək ki, 40 manatla, 45 manatla biz vətəndaşların problemlərini adam başına həll eləmək imkanına malik deyilik.
Təşəkkür edirik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Biz dünən prezidentin müşavirəsi ilə bağlı həm də dünyada gedən bahalaşma ilə bağlı qonağımızın fikirlərini öyrəndik. Hər halda mən bu söhbətdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda ərzaq qıtlığı yaşanmayacaq. Sadəcə ərzaq bahalaşacaq.
Bahalaşmaq da davam edəcək.
Mən elə dinləyicilərimizə deyim ki, bu dəqiqələrdə Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedvin Bakıdadır. Elə indi Bakı bürosundadır. O görüşləri başlayıb, kollektivlə görüşür. Gedvin bundan başqa Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyətlə tanış olmaqla yanaşı, həm də prezidentlə görüşü gözlənilir. Başqa hökumət təmsilçiləri ilə, müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək və yerli medianın vəziyyətini də öyrənəcək. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurub, səx, məv pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qəqənə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəğəllər, Nasak, Levon, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Verilişimiz davam edir. 101.7 FM-də siz Xəbərətərə qulaq asırsınız. Xəbərətərə hər səhər 8-dən 9-a kimi Orta Dağada AM 15-30-12-96 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bundan başqa 8-dən 10-a kimi biz 101.7 FM-də oluruq və bizi həm də Azadlıq Radiosu.az saytında gün ərzində dinləmək mümkündür. Bu dəfə biz saytımızın forumunda belə bir məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Dünyada bahalaşma gedir, ərzaq bahalaşır. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bizə ismarıçılar gəlib, siz də öz ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. Biz onları efirdən səsləndirəcəyik. Amma biz sorğu da keçiririk radiomuzda, radiomuzun saytında daha doğrusu. Aqil Xəlillə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz?
Jurnalist Aqil Xəlil bir dəfə döymüşdülər, bir dəfə də bıçaqlamışdılar. Daha sonra Aqil Xəlil hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət eləmişdi və hüquq-mühafizə orqanları prokurorluq onun barəsində məlumat yaymışdı ki, Aqil Xəlilin döyülməsi onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil, əksinə homoseksuallarla əlaqəsi ilə bağlıdır və Aqil Xəlil hüquq-mühafizə orqanlarına özü məhkəməyə müraciət edib ki, onun şərəf ləyaqətini alçaldırlar və yanlış olmayan yanlış məlumatlar yayılır.
ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı isə deyib ki, bu biabırçı təbliğata son qoyulmalıdır. Və indi sorğunun nəticələrini çatdıraq sizə. Aqil Xəlillə bağlı aparılan istintaq tədbirlərini necə qiymətləndirirsiniz?
87% deyir ki, istintaq qərəzlidir, Aqil Xəlil böhtan və fiziki təzyiqlərə məruz qalıb.
Peşəkar iş aparılıb, Azadlıq qəzeti cığallıq edir deyənlərin sayı isə 7%-dir.
6% isə bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkib. Bu, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Buna başqa, bizim saytımızda daha nələr var? Palçıq vulkanlarının 1/3 hissəsi Azərbaycandadır. Bu barədə məlumat istəyirsinizsə, bizim saytımıza gələ bilərsiniz. Palçıq vulkanlarının tarixçəsi barədə, ölkədəki palçıq vulkanları barədə bu məlumatlar da, son məlumatlar da bizim saytımızda yerləşdirilir.
Eləcə də həmkarlarımızın bölgələrdən reportajları var. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı idi biz danışırdıq. Münbit torpaqlar bir neçə əldə cəmləşəcək. Bu haqda Babək Bəkirin araşdırması var. Biz onun sayta yerləşdirmişik, efirdə də səslənmişdi.
Yəni Babək Bəkirin reportajından belə bir nəticə çıxarıb ki, Babək Bəkir əslində kənd təsərrüfatı sektorunda belə deyək, gərgin böhran var Azərbaycanda. Kəndlilər öz torpaqlarını dəyər dəyməzinə məcbur olub məmurlara satmalı olurlar. Hər halda kəndlilər özləri belə deyiblər və onlar belə deyək, ölkədən çıxıb gedirlər, daha çox Rusiyaya və başqa ölkələrə gedirlər. Kənd təsərrüfatı sahəsi isə Azərbaycanda getdikcə vəziyyət pisləşir. Hər halda bu araşdırmanı da siz bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından
təxminən eyni fikirləri elə bizim dinləyicimiz də bayaq bir qədər əvvəl demişdi.
Siz bizim saytımızdan tapıb oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları isə hər saatın tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Artıq saatın tamamıdır. Deyəsən 10 tamamdır. Bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərlər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.